celkovo tá rivalita, keďže turecká mentalita je trošku iná, takže celkovo ten zápas bol divoký a nielen ten, ale každé tie derby, čo sme hrali, keď som tam zažil, že sa pobili hráči na ihrisku, ukončil sa zápas predčasne a fakt tie derby mali svoju neskutočnú atmosféru.
Partnerom tejto epizódy podcastu Vykroč je Národné športové centrum, ktoré podporuje mladých a talentovaných športovcov.
Počúvate podcast Vykroč, v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vykroč.com. Ak sa vám náš podcast páči, šírte ho ďalej, veľmi nám tým pomôžete.
Milí priatelia, vitajte pri počúvaní rozhovoru s dlhoročným kapitánom našej futbalovej reprezentácie, vyhláseným futbalovým bojovníkom a tvrďasom. My sme Michal a Jaro a toto je Vykroč, jeden z najlepších slovenských športovladených podcastov, ktorom spovedáme skutočné legendy nášho športu. Aj tento rozhovor vám prinášame v spolupráci so športovým portálom sportnet.sk.
Dnes oproti nám sedí bývalý špičkový obranca najlepšej ligy sveta. V krajine, kde sa futbal zrodil, odohral za 8 rokov 320 zápasov, stal sa postrachom útočníkov a miláčikom fanúšikov. Je štvornásobným najlepším futbalistom Slovenska a symbolom všetkých významných úspechov nášho reprezentačného futbalu.
Kultová postava jedného z najslavnejších klubov planéty, FC Liverpool. Zároveň majster Ruska, Turecka a aktuálny víťaz slovenského pohára v drese Spartaka Trnava, Martin Škrťo Škrtel. Vitaj u nás v podcaste Vykroč.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Martin, nedá sa začať inak ako tým, že si nedávno, 16. júna 2022, oslavil 10. výročie svojej svadby. Pani manželku si v čase svadby oceňoval za jej obetavosť, porozumenie a trpezlivosť. Za čo ju prosím oceňuješ dnes? A čo pre teba všetko rodina znamená?
Tak samozrejme, že rodina je pre mňa základ a dá sa povedať, že všetko, pretože od tej nejakej rodinej pohody sa podľa môjho názoru potom odvíja aj tá pohoda potom, v čom robíte. Takže manželka pri mne stála, dá sa povedať, počas celej tej mojej kariéry, keďže sme spolu začali chodiť ešte keď som hrával v Rusku a prešla si so mnou všetky tie moje pôsobiska, všetky tie výhry, všetky tie prehry, zostupy a pády. Čiže ona to prežila so mnou intenzívne a ona najlepšie vie, že čo za tým všetkým, čo možno tí fanúšikovia vidia iba na ihrisku, čo za tým všetkým stojí. Takže za to je pre tie obrovská ďaka. Taktiež samozrejme môjmu synovi, mojim rodičom, súrodencom a takisto aj kamarátom.
Martin bol v detstve bezproblémový, taký jednoduchý dedinský chlapec. Nič iného nezaujímalo, iba lopta. Dokázali ju naháňať do neskorého večera, povedala tvoja mama. Ako si spomínaš na detstvo v rodnom Rástočne pri Handlovej? Viedla ťa rodina alebo tvoje najbližšie okolie k aktívnemu pohybu?
Tak tie spomienky sú myslím, že iba dobré, pretože to detstvo sme mali bezstarostné. Boli sme na dedine, partia kamarátov, ktorí samozrejme, že na tej dedine to je asi prirodzené, že sú tam tie športy, sú tam tie pohybové aktivity a u nás to bolo inak. V lete to boli vlastne všetky tie letné športy ako futbal, basketbal, volejbal, badminton a v zime zase hokej, lyžovanie. Takže ten pohyb bol asi pre nás prirodzený. Či som bol bezproblémový, tak samozrejme to musí povedať iba tá mama alebo tí rodičia. Samozrejme, že občas som niečo aj vyviedol, ale myslím, že to bolo v nejakej takej norme, kde sa to dalo zniesť.
Hovorí sa, že talent nie je rozhodujúci faktor budúceho úspechu. Možno sám si to dôkazom, že možno si nemal ten najväčší talent ako Leo Messi, ale dosiahol si to veľmi ďaleko. Čo si myslíš, prečo si sa vlastne ty z množstva mladých futbalistov dostal tak ďaleko? Čo si robil inak ako tí ostatní?
Tak asi áno, talent je dôležitý, ale nie je všetko a ťažko povedať, čo som robil inak. Samozrejme, ja si uvedomoval som si, aj keď som bol mladší, že boli chalani, ktorí boli talentovanejší ako ja, možno, že v tej dobe vedeli z futbalu viac, ako som vedel ja, ale možno nemali takú túžbu, nemali také odhodlanie a takú vytrvalosť, pretože tá cesta proste, dajme tomu v mojom prípade z tej dediny, až na ten vrchol bola dlhá a môžem povedať, že aj trnista, bolo tam veľa prekážok, ktoré bolo treba preskočiť. No a niektorí tí chalani tú vytrvalosť takú nemali a pri tých niektorých prekážkach, ktoré sa naskytli, tak dá sa povedať, že to vzdali a možno aj preto to nedotiahli až tam, kde tam, kde ja, ale samozrejme počas tej celej kariéry alebo tej ceste k tej kariére som mal veľa takých udalostí alebo veľa momentov, keď aj ja som už začal o sebe pochybovať, boli tam rôzne zranenia a samozrejme, že aj tá výkonnosť nebola vždy taká, ako by som chcel, ale proste vydržal som a oplatilo sa.
Niekto vyhrá nejaký jeden úspech a zhasne ako fakla, niekto je úspešný dlhé roky. Viacerí špičkoví športovci sveta hovoria, že dlhodobo úspešných z nich robí až taká mimoriadna disciplinovanosť a zároveň si rutinu a taký ten denný proces všedného dňa veľmi užívajú. Napríklad Roger Federer hovorí, milujem svoju rutinu a milujem súťaženie. Aj ty si sám príklad hráča s veľmi zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam. Je pre futbalistu dôležité tešiť sa nielen na zápas, ale na každý jeden tréning?
Samozrejme, pretože ja myslím, že nielen teda tí futbalisti, ale tí ostatní športovci sme mali to šťastie, že tá naša práca je vlastne to, čo milujeme. Že proste ja som vedel, že idem proste do práce, ale zároveň je to pre mňa zábava, je to pre mňa niečo, kde som sa odreagoval a proste mohol sa plne realizovať. Takže myslím, že aj to je veľmi dôležité k tomu nejakému úspechu, že tešiť sa na každý ten jeden tréning. Proste, a to bolo v mojom prípade. Samozrejme, že nebudem klamať, aj ja som mal obdobia, že proste mi to liezlo na nervy a tie tréningy niekedy, hlavne teda tie prípravy, pretože keď nehráte tú lígu, máte zimnú prípravu, ja letnú prípravu a to je dosť také otravné a to mi liezlo dosť na nervy, ale keď sa cez to prenesiete, tak zase prídu tie sezóna, tie zápasy, tá súťaživosť a to je to, čo som na to miloval a dá sa povedať, že to mi asi bude najviac chýbať.
Po tých začiatkoch v Rastočne sa dostal cez Prievidzu, kde si získal dorastenecký titul v roku 2001 do Trenčína. Zástavka v Trenčíne predstavuje možno ten najväčší zlom v tvojej kariére. Za seniorský tím si už vo veku 17 rokov odohral jednu sezónu a v Trenčíne si ťa všimli zahraniční skauti. V roku 2004 si ako 19-ročný prestúpil do ruského veľkoklubu Zenitu Petrohrad. Bol si tam 4 roky a stal si sa aj víťazom ruskej ligy. Rusko však nie je úplne jednoduchá destinácia. Prečo si sa práve rozhodol pre Rusko a aké boli tvoje začiatky a adaptácia na diametrálne iné miesto, ako bol Trenčín?
Tak samozrejme nebolo to jednoduché, keď začnem z toho osobného pohľadu alebo z toho mimo futbalového, pretože prešiel som vlastne z Trenčína do Petrohradu, ktorý mal 5 miliónov ľudí a bola to obrovská zmena. A hlavne z začiatku to bolo dosť náročné a ťažké, ale mal som šťastie na to, že tam boli vlastne v tej dobe Kamil Čontofalský, ktorý mi veľmi pomohol a takisto aj českí spoluhráči, českí tréneri, takže v tomto som to mal trošku uľahčené. No a po tej futbalovej stránke samozrejme ja som sníval o tom, že raz pôjdem do zahraničia. Sníval som o tom, že by som chcel hrať v Anglicku. No a keď prišla tá ponuka z Ruska, tak v tej dobe Trenčín mal úzkú spoluprácu so Synodom Staré Mesto. A boli, nechcem povedať, že tlaky, ale boli také tendencie, aby som nasledoval Milana Ivanu, ktorý prestúpil vlastne z Trenčína do Synodu, ale ja som v tom čase nevidel nejaký veľký rozdiel, či by som hral v Trenčíne, alebo by som hral v Synode. Ja som chcel posunúť niekde ďalej, no a keď prišla tá ponuka z Petrohradu, tak dá sa povedať, že som na ňom vôbec neváhal. Sice teda pre mojich rodičov, hlavne pre mamu, to nebolo jednoduché, keď som im oznámil, že oni boli v tej dobe na dovolenke a ja som im oznámil, že na druhý deň idem do Ruska na nejaké testy a baviť sa o nejakom prestupe, takže nebolo to jednoduché, pretože v tom čase Rusko bolo pre nás obrovská neznáma. Ale potom, samozrejme, keď rodičia ma s odstupom času prišli pozrieť, tak sa tak upokojili, pretože v Petrohrade nielen po tej futbalovej stránke, ale aj po tej životnej som našiel pohodu, našiel som kľud a dá sa povedať, že to pôsobenie tam som si z obidvoch strán užíval.
Prežívam to trochu citlivejšie a mám aj obavy. Čaká ho nové prostredie, noví ľudia, spoluhráči, ako aj iný štýl života. Toto povedala pani Jana Škrtelová, tvoja mama, v januári 2008, v momente, keď si prestupoval do Liverpoolu. S akými pocitmi si odchádzal do jedného z najslavnejších klubov sveta a čo si tam prežíval v tých úvodných týždňoch?
Tak s pocitmi, no. Bol to pre mňa obrovský šok, pretože samozrejme, ja som mal nejakú predstavu, mal som nejaké sny a už tam boli aj počas toho môjho pôsobenia, či už v Trenčíne, potom v Petrohrade a ku koncu toho pôsobenia v Petrohrade nejaké šumy z toho, že by tam bol nejaký záujem z Anglicka, hovorilo sa o Evertone. Ale že to bol nakoniec Liverpool, tak to bol pre mňa obrovský šok. a ešte väčší vtedy, keď vlastne to bolo tesne po Silvestri, keď som sa bavil s Karolom Čontom, môjim agentom, že keď mi povedal, že ideme teda do Anglicka, do Liverpoolu, tak sa spýtal, že nakoľko si mám zobrať veci, na aký čas, on povedal, že zbal sa tak, že tam ostávaš, tak vtedy som si to nejak nevedel celkom reálne predstaviť, ale som rád, že to vyšlo, i keď ten transfer sa nerodil jednoducho. Tie rokovania medzi Liverpoolom a Zenitom sa dosť naťahovali a my sme boli v takej neistote, myslím, že aj týždeň v Liverpoole na hoteli a čakali sme, ako to nakoniec dopadne. Ale chvála Bohu, že to dopadlo tak, že sa ten transfer podarilo a nebolo to jednoduché, pretože zvykať si opäť na nový štýl života, nový klub, veľkoklub, svetové hviezdy, keď v jednom momente som sa zjavil v kabíne s Gerardom, s Torresom, s Hippiem, s Carragherom, tak to bol proste niečo, taký príjemný a úžasný šok pre mňa. Ale tá adaptácia samozrejme nebola jednoduchá, ale tí chalani aj tie najväčšie hviezdy sa mi to snažili čo najviac zjednodušiť, uľahčiť a dá sa povedať, že hlavne potom, keď som sa už zdokonal v angličtine, tak to bolo už potom jednoduchšie a začal som si aj to pôsobenie tam viac užívať.
Vedel si lepšie ruštinu pri prechode do Ruska alebo angličtinu pri prechode do Liverpoolu? Alebo ani jedno?
Bolo to, že ani jedno, pretože po rusky som nemal vôbec a takisto po anglicky, keďže v škole som mal nemčinu, ktorú taktiež neovládam, ale tie jazykovo som nebol dostatočne dobre pripravený a čo sa teraz snažím vždy hovoriť aj tým mojim mladším spoluhráčom, čo som mal dajme tomu v Trnave alebo aj v Turecku, že hlavne nech sa učia tie jazyky, pretože im to obrovsky uľahčí, ak teda nejaký transfer alebo niečo, kde sa dostanú do inej krajiny, takže to je veľmi dôležité. Ale dá sa povedať, v Rusku mi to dosť uľahčili tí československí spoluhráči, ktorí mi dosť pomohli a potom aj predsa len tá ruština je podobná našej slovenčine, tak to sa na mňa lepilo, dá sa povedať, dosť rýchlo. No a angličtina, samozrejme, že v Liverpoole bol zaužívané, že každý ten nový hráč dostal učiteľa angličtiny, s ktorým som mal denne 2 hodiny a dá sa povedať, takisto ten nejaký jazykový progres bol dobrý a po nejakých 4-5 mesiacoch som sa už dorozumel.
Keď ťa Liverpool v januári 2008 za 6,5 milióna eur kúpil, časť fanúšikov sa bála, že si iba jedna z ďalších predražených posiel španielského trénera Rafa Beniteza. Ten však o tebe rozprával ako o budúcnosti klubu takto. Je agresívny, rýchly a dobrý vo vzduchu. Je veľmi súťaživý a páči sa mi jeho povaha. Doslova povedal. Začal si však pomerne ustrachané. V úvodnom týždni si strelil dokonca aj gól. Bohužiaľ do vlastnej bránky. Už čoskoro si však svojimi výkonmi odmietol akékoľvek obavy. Znie to pomerne ako rozprávka, ako veľmi jednoduché, ale ako si si vybudoval rešpekt na ihrisku aj v kabíne?
Tak samozrejme, že tie začiatky, ja si to uvedomujem teraz odstupom času, že asi neboli také, ako by som si predstavoval, či už to bolo v Rusku, alebo to bolo aj v Anglicku. Bolo to možno aj takou mojou povahou, že trošku mi trvá dlhšie, kým sa nejak adaptujem na to nové prostredie, nových ľudí, ale postupom času myslím, že sa to zlepšovalo. No a ako som si budoval rešpekt, tak snažil som sa o tými svojimi výkonmi, pretože jedna vec je, že ten klub za vás zaplatí nejakú sumu, má nejaké očakávania, a druhá vec je, ako tie očakávania vyplníte. Takže mne pomohol obrovsky v tých začiatkoch tréner Benitez, ktorý stále mi prizvukoval, že proste som tam, že mi verí a že tie šance dostávať budem. No a týmto nejakým spôsobom sa vo mne budovalo aj to sebavedomie, tá sebadôvera a snažil som sa proste každý deň na tom tréningu alebo aj na tých zápasoch, kde som šancu dostal, presvedčiť nielen teda jeho spoluhráčov, ale aj tých fanúšikov, že mám na to, aby som v tom Liverpoole hrával.
Portál The Anfield Rap o tebe raz napísal. Škrtelová vyholená hlava z neho spravila muža, ktorý pôsobil odmietavo ako dozorca na nočnej službe v Ľubianke. Je výhodné, ak obranca pôsobí istým spôsobom odstrašujúco?
Tak asi hej, predsa len, že keby ja som útočník a mám vedľa seba nejakých obrancov, ktorí jeden pôsobíte ako ja, škaredý, vyholený, veľký a potom tam mám nejakého
drobného,
nechcem povedať vygelovaného alebo nejaké také veci. Samozrejme, že asi by som sa viac prikladal na tú druhú stranu, ale nebol to nejaký zámer, si myslím. Skôr to bolo tým, že jak som prišiel do Anglicka, tak predsa len obrovský počet zápasov a tréningov a počasie také, aké je, takže som sa rozhodol, že si vyholím hlavu a potom už sa to so mnou tiahlo nejakú dobu počas toho celého môjho pôsobenia, čo som bol v Anglicku a dá sa povedať, že zmenilo sa to na nepoznanie až potom v Turecku a dosť veľa aj mojich známych a kamarátov a teda aj tých ľudí, čo sa okolo futbalu v Anglicku pohybujú, boli vôbec prekvapení, že ja mám vlasy. Každý si myslel, že som plešatý a preto som sa rozhodol, že budem sa ako keby vyholiť, že si budem holiť tú hlavu, ale teraz som takto a už by som sa asi do toho vyholenia nehrnul.
Aj keď si plánoval na svoj posledný zápas, ak mám dobrú informáciu?
Hej, mal som také pohnutky, že možno by to nebolo od veci, že spraviť niečo takéto, ale doma mi to hneď zatrhli.
Manželka to stopla.
Aj so synom, že vôbec o tom ani nemám premýšľať.
Tak možno v Rastočnej ešte uvidíme.
Uvidíme, no.
Český brankár sveta za rok 2005, Peter Čech, si už vo veku 14 rokov vytvoril systém na elimináciu strachu a množstva externých faktorov, ktoré ho stresovali. Nazval ho 0-0. Neviem, či o to vieš alebo nie, ale do hlavy a do podvedomia si vpísal, že nech sa na ihrisku deje čokoľvek, pre neho je stále stav 0-0. Aj keď prehrávali, aj keď sa hádal s niekým, jeho spoluhráč, rozhodca bol nepríjemný, stále bolo 0-0. Vytvoril si tak vlastný zápasový mód s cieľom nebyť otrokom vonkajších podnetov, nemať strach, obavy a naopak využiť svoj potenciál na 100%. Ako si sa vyrovnával s enormným tlakom, ktorý si možno nevieme predstaviť pred a počas dôležitých zápasov ty sám?
Tak do takýchto extrémov som sa ako Peter som sa až nepúšťal, ale ja som sa snažil stále z tej hlave byť nastavený tak, že proste viem, na čo na tom ihrisku som a budem robiť presne to, čo sa odo mňa čaká, alebo čo chcem, aby som robil. Nechcel som nejakým spôsobom špekulovať alebo robiť nejaké veci, ktoré možno, že niekomu by sa páčili, ale proste ja som vedel, že som proste obranca a som na prvom rade, moja úloha je tá, aby sme dostali gól, aby som to zabránil tým útočníkom, nejakú tú komfortnú zónu im narušil. Takže v prvom rade som sa sústredil na to a časom, ak ten zápas plynul a mne sa podaril jeden, dva zákroky, tak som sa dostal do takej pohody a už sa to so mnou nieslo počas celého toho zápasu. Ale nejaká špeciálna až takáto príprava tam nebola. Samozrejme, mal som svoje rituály, mal som nejaké veci pred zápasom, ktoré som si sám pre seba hovoril, opakoval a týmto spôsobom sa nejak na ten zápas pripravoval. Ale až takéto extrémy ako Peter, do toho som sa až nedostal.
V čom funguje stroj menom FC Liverpool inak ako tie ostatné kluby, v ktorých si hrával?
Tak Liverpool je špecificky tým, že je to veľkoklub, ale nejakým spôsobom tí ľudia v tom klube aj s fanúšikmi sú úzko spätí. Asi to bude tou tragédiou, ktorá sa stala v tom Hillsborough. Proste tí ľudia to všetci vnímajú a nejak ich to spája. A takisto, akým spôsobom ten klub je obrovský, tak proste tí ľudia, či už v tom tréningovom centre, alebo v tom samotnom klube na štadióne, tak sú veľmi, veľmi priateľskí, veľmi milí a držia spolu. Čiže týmto spôsobom to bolo špecifické a preto aj ja som sa tam cítil veľmi dobre, pretože od prvého momentu až do toho posledného dňa, kedy som tam bol, tak tí ľudia boli vo mne milí, pripravení, ku mne milí, pripravení pomôcť, v čom som potreboval a sa dostajeme k tomu, čo som hovoril, že keď je tá pohoda mimo toho ihriska, tým sa to prenáša potom aj na to ihrisko, samozrejme plus tá kvalita, ktorú väčšinou tieto kluby, teda konkrétne Liverpool momentálne má, tak potom je to predurčenie, že tie úspechy sa dostajú na ihrisku.
Veľmi rád komentujem jeho hru, pretože je to sama akcia. Možno dá gól, možno spraví chybu, ale vždy sa snaží na 100%. Hrá svojim srdcom aj hlavou, povedal o tebe Martin Tyler, komentátor Sky Sports. Fanúšikovia FC Liverpool ťa pre tvoje výkony aj povahové vlastnosti dovolím si povedať, že až milovali a dokonca zvolili za hráča klubu v sezóne 2011 až 12. Čiastočne si to už naznačil. Povedz nám možno ešte viac, aký si mal s nimi vzťah?
Samozrejme, futbal je krásny a špecifický v tom, že nie vždy uspokojíte všetkých. Samozrejme, ja si uvedomím, že je skupina ľudí, ktorým teda môj štýl alebo moja hra, ktorým imponovala, a takisto je skupina, ktorým tá hra nevyhovovala, takže s tým nič nenarobíme a myslím, že to neprikladí vám mňa, ale všetkých športovcov. Ale ja som sa vždy snažil odviesť na tom ihrisku maximum a možno, že som nebol nejaký lumen alebo nejaký, ktorý by tých ľudí zabával, ale chcel som proste, aby tí ľudia vedeli, že sa môžu na tú moju hru spoľahnúť a vedieť, že vždy na tom ihrisku nechám všetko. Hral som skopu zraneniami, hral som s rozbitými hlavami, neviem s čím. A proste kým som cítil, že na tom ihrisku ešte môžem byť, že ma to vyslovene nejakým spôsobom tie zranenia limitujú, tak som sa snažil na tom ihrisku byť. No a snažil som sa odviesť pre to mužstvo, pre ten klub vždy maximum, pretože pre mňa to bola čest, či už som hral v Zenite, či už som hral v Liverpoole, či som hral v Fenerbahče, alebo v Başakşehir, samozrejme aj v Trnave, nehovoriac o slovenskej reprezentácii, že bola to čest, že pri tých, že som v tých mužstvách mohol byť a snažil som sa odviesť maximum a to asi tí ľudia ocenili.
Počas kariéry sa ti nevyhli aj kartové tresty, či už žltej alebo aj červenej farby, aj v reprezentácii, aj na klubovej úrovni. Aký si mal z tvojho pohľadu vzťah s rozhodcami počas kariéry a mal si nejakého obľúbeného alebo nejakého, čo ti vôbec nesedel?
Tak ten vzťah s rozhodcami, samozrejme som vyvušná povaha a keď cítim krivdu alebo nejakú neprávo na ihrisku, tak som to dával svojím spôsobom najavo. Niekedy to bolo možno, že cez čiaru, niekedy som sa snažil to nejakým spôsobom korigovať, eliminovať, ale proste taký som a tak ma tí rozhodcovia asi aj brali, ale nemyslím, že som mal s nejakým rozhodcom vyslovene zlý vzťah. I keď na tom ihrisku sa povedalo v tých diskusiách hocičo a niekedy aj dosť nepekné veci, ale dá sa povedať, že vždy potom po zápase som si s tým rozhodcom, či už som aj s protihráčmi, ale aj s rozhodcami vždy podali ruku a vyslovili nejakým spôsobom ten rešpekt. No a keď mám povedať nejakého vyslovene obľúbeného rozhodcu v Anglicku, bol taký Howard Webb, ktorý bol dosť férový.
Vyzerol ako ty vtedy?
Možno preto sme si tak sádli, ale nie on. Ja som bol prekvapený, keď som prišiel do Anglicka, že tí rozhodcovia dosť tými hráčmi komunikovali a snažili sa dohovoriť. A nielen teda iba keď ten hráč spravil faul, ale takisto keď spravil dobrý zákrok. A ja som bol prekvapený, keď v zápase zrazu ja som vyhral čisto hlavičku a ten Howard Webb mi hovorí, že super súboj, že dobre a pozbudil ma. Tak vtedy som tak trošku ostal prekvapený, ale začal som si to všímať a robili to, dá sa povedať, všetci rozhodcovia. Takže v tom som tých rozhodcov v Anglicku uznával a toto mi trošku chýbalo v Turecku, kde nejakým spôsobom tí rozhodcovia, nechcem povedať, že vyslovene iba voči cudzincom, ale viac si tých cudzincov všímali a dávali im to svojim spôsobom pocítiť a stalo sa mi koľkokrát v Turecku, že aj v 5. minúte mi dal žltú kartu po prvom súboji, ktorý bol, dá sa povedať, bežný súboj a nejakým tým spôsobom tí rozhodcovia chceli ako keby ukázať, že kto je na tom ihrisku pánom a to mi teda moc nevoňalo. A na Slovensku samozrejme, že predsa len už sme si aj viac rozumeli, nebola tam nejaká rečová bariéra, takže samozrejme, že mal som aj tu rôzne výstupy voči rozhodcom, ale s každým, ako som povedal, nejaký ten rešpekt sme si prejavili oboj strany, podali sme si ruku a myslím, že nemal by som problém sa s hocikým teraz stretnúť, porozprávať a myslím, že tak by to malo byť.
Zo základnej zostavy Liverpoolu ťa vyradil až súčasný tréner Jürgen Klopp. Mal si vôbec šancu zapadnúť do jeho, nazvime to, heavy metalového spôsobu hry a čím je vlastne Jürgen taký výnimočný, že dosahuje také výrazné výsledky?
Tak ja by som netvrdil celkom, že on ma vyradil. Tam už nastala taká situácia, že proste boli sme v Liverpoole už 8 rokov a už pred tou sezónou ja som cítil také, že možno by bola vhodná nejaká zmena, ale vtedajší tréner Rodgers ma nejakým spôsobom presvedčil, aby som ešte zostal. Ešte aspoň sezónu, dve a že proste on ma v tom ústve chce. Takže sme sa rozhodli, že dostaneme, ale jeho vlastne potom, myslím, že v októbri odvolali. No a prišiel Jürgen Klopp, s ktorým zo začiatku teda som hrával, potom som sa zranil, kde som sa zranil na 3 mesiace, som si roztrel zadný stehný sval a už potom ten návrat do zostavy bol ťažší, keďže mužstvo sa začalo dariť a samozrejme, že po 3-mesačnom zranení nie je jednoduché sa dostať naspäť do formy. Takže ten návrat do zostavy už bol zložitejší. Objavoval som sa, dá sa povedať, v tej dobe ten tréner rozdelil to mužstvo na dve polovice. Keďže sa hralo dobre v Európskej líge, tak jedno mužstvo hralo v Európskej líge, to druhé sme hrali v Anglickej líge, kde tie výsledky, alebo to postavenie v tabulke nebolo také, ako sme si želali. Ale nejaké tie zápasy som ešte aj pod ním dostal, ale cítil som už na to vtedy fakt, že tá zmena by bola vhodná. Ja som inicioval stretnutie s trénerom a nejakým spôsobom sa mu snažil vysvetliť, že proste už mi chýba nejakým spôsobom motivácia alebo že cítim, že potrebujem zmenu a on mi vtedy povedal, že rozumie mi, pretože mal takú istú situáciu, keď bol v Dortmunde, že už cítil proste, že nejakú potrebuje niečo nové, nejaký nový impuls. Povedal mi, že by bol rád, keby som zostal a samozrejme, že keď príde nejaká ponuka v lete, ktorá bude vyhovať aj klubu, aj mne, tak že on mi vtedy v tom odchode bráni nebude. Takže nakoniec tá ponuka prišla z Fenerbahče a vtedy sa ten prestup prestup podaril a bol som rád, pretože hovorím, dostal som nový impuls, dostali sme sa do novej krajiny, novej ligy a tá kariéra, alebo teda ten môj futbalový život pokračoval s takom si predstavoval. No a samotný ten tréner má obrovské kvality, čo potvrdzoval od toho prvého príchodu, že jedným spôsobom je, vyžaduje veľa od tých hráčov, ale druhým spôsobom je ľudský, je priateľský a vždy ochotný pomôcť. A to ukázal vlastne už tým prvým momentom, keď prišiel do tréningového centra, že si nás posadil do tej meetingovej miestnosti a pozval tam všetkých ľudí, čo pracovali na tom, v tom tréningovom centre, od trávnikárov cez upratovačky, kuchárov, všetkých. No a vtedy nám povedal, že proste pôjdete za koľko ľudí tu je pre vás a vy, vaša jediná úloha je to, aby ste tými výkonmi na ihrisku ich robili šťastnými a proste išiel na to takým ľudským spôsobom a to sa ukazuje vlastne aj teraz odstupom času, že vybudoval z Liverpool jeden z najlepších, nie teda najlepšie mužstvo v Anglicku. Ja si myslím, že je najlepšie, i keď teda tú ligu nevyhrali tento rok, ale tými výkonmi si myslím, že by si to prvenstvo zaslúžili.
Brazilský Marcelo, bez ktorého sme si 16 rokov nevedeli predstaviť ľavú stranu obrany Realu Madrid, ktorému fandíš aj ty, mimochodom.
Keď nehrá s Liverpoolom.
Keď nehrá s Liverpoolom, alebo s Trnavou. Povedal, že tam prišiel ako chlapec a po 16 rokoch odchádza ako chlap. Aký Martin Škrtel prišiel v roku 2008 do Liverpoolu a aký z neho v roku 2016 odišiel?
Prišiel slobodný, bezdetný, odišiel ženatý so synom. Nie, samozrejme, že aj futbalové, mimo futbalové veci sa v tom Liverpoole udialo toho mnoho. Prišiel som ako neznámy hráč, niekade zo Slovenska, ktorý hrával v Rusku a dá sa povedať, v tej dobe ma nikto nepoznal, ale myslím, že za tých 8,5 roka som si vybudoval slušné meno, teda nielen medzi tými fanúšikmi, ale aj spoluhráčmi, protihráčmi a celkovo v tom futbalovom svete. Že ma to posunulo obrovsky, obrovsky dopredu a už keď som prišiel do Turecka, som potom cítil, že to moje vnímanie bolo iné, že oni to vnímali tak, že prišiel proste svetový hráč do svetového klubu a aj ten rešpekt bol iný, ako keď som teda prišiel ten neznámy hráč do Liverpoolu. No a z tej mimo futbalovej stránky stal som sa otcom, stal som sa manželom, otcom rodiny. V tomto smere ten Liverpool bude navždy našom srdci nejakým našim druhým domovom, pretože ten syn bude mať navždy v pase to, že sa narodil v Liverpoole a na také veci sa nezabúdajú.
Už si to sám naznačil, že po odchode z Liverpoolu si sa presunul do Turecka, kde si napokon v dvoch kluboch strávil ďalšiu podstatnú časť svojej kariéry. Jednak to bol istanbulský Fenerbahçe, ale takisto istanbulský Başakşehir. Odohral si tam viaceré kompletné sezóny a paradoxne si ligu vyhral s Başakşehirom a nie s Fenerbahçe. Počas svojej kariéry ako tak si však zažil viacero veľmi tradičných derby zápasov. Či už je to Zenit, Spartak Moskva, Fenerbahçe Galatasaray, Liverpool Manchester United alebo u nás Spartak Slovan. Ktoré z nich bolo to najpamätnejšie?
Tak najpamätnejšie asi ten posledný zápas, čo som mal v kariére. Nie v kariére, ale teda
pohári.
To derby v pohári, kde sme vyhrali na Slovane proti silnému Slovanu na jeho pôde. V pohári získali sme pohár, čiže to je také momentálne najpamätnejšie, lebo bol vlastne prednedávnom, ale samozrejme každé to derby malo svoje špecifika. Samozrejme Zenit, Spartak, obrovské derby, ale predsa len vtedy som to asi ešte tak nevnímal nejakým tým spôsobom. Potom tam boli v Anglicku Liverpool, Manchester United, Liverpool, Everton, čo boli obrovské zápasy a cítil som tú rivalitu. Tie zápasy sa tam rozoberali týždeň pred zápasom, týždeň po zápase a mali neskutočnú atmosféru. Dovtedy som si myslel, že asi lepšiu atmosféru nežijem, až som prišiel teda do Turecka a bol to Fenerbahçe Galatasaray a to bolo niečo neskutočné, keď vlastne pred tým svojim prvým derby, ktoré sa išlo hrať, tak som si to nejakým spôsobom, každý ma na to pripravoval, na tú atmosféru a videl som, že už keď sme odchádzali z tréningového centra, nás odprevádzali fanúšikovia, ale prišli sme na štadión 2 hodiny pred zápasom a ja som už počul hluk strašný, tak poviem, že čo to je a prišli sme a štadión už bol plný, to bolo fakt, to som zažil prvýkrát v živote. A
2 hodiny pred zápasom.
A tí fanúšikovia spievali tie 2 hodiny, potom 2 hodiny cez zápas a ešte po zápase neviem koľko a fakt tá atmosféra bola neskutočná. Celkovo tá rivalita, keďže turecká mentalita je trošku iná, takže celkovo ten zápas bol divoký a nielen ten, ale každé tie derby, čo sme hrali, keď som tam zažil, že sa pobili hráči na ihrisku, ukončil sa zápas predčasne a fakt tie derby mali svoju neskutočnú atmosféru. A potom samozrejme tie naše derby, ako je Trnava Slovan, je to možno, že v menšom, ale tú rivalitu som možno, že vnímal najviac, pretože som Slovák, proste som bol ten, aj som respektíve fanúšik Trnavy a tie zápasy so Slovanom mali svoje špecifika, takže...
Rozumel si všetky pozitívne aj negatívne pokryky.
Asi tak, ale ako hovorím, to k tomu asi patrí a asi ťažko vyberať, že ktoré to derby bol najlepšie. Povedal by som tak, že každé malo svoje špecifika a svojím spôsobom som si snažil užiť sa každé z nich.
Karol Čonto, tvoj futbalový agent, ktorý ťa sprevádza celou kariérou a poradca, povedal o tvojom vzťahu k Spartaku Trnava toto. Pred 10 rokmi sme v Helsinkách sedeli na námestí a on vytiahol asi 8 trnavských klubových pesničiek a dobrú polhodinu si ich tam pospevoval. Svoju poslednú profi sezónu si odohral, áno, naozaj v drese Spartaku Trnava. Asi ani lepšie sme si to predstaviť nevedeli ako tým získom pohára. V pamätnom finále na Tehelnom poli ste porazili najväčšieho rivala Slovan Bratislava. Bola to pre teba tá najkrajšia, povedzme, červeno-čierna kariérna bodka?
Asi jej, tak samozrejme, že hovorí sa, že najlepšom treba skončiť, takže nechcem povedať, že to bol vyslovene ten impuls na koniec tej kariéry, že vyhral som pohár a teraz skončím, pretože v mojej hlave som bol nastavený tak po skúsenosti tej sezóny, že by som pokračoval ďalej, ale bohužiaľ to ten zdravotný stav mi to neumožňoval a musel som urobiť to rozhodnutie, ktoré nebolo jednoduché, ale aj s odstupom času si myslím, že bolo správne, pretože absolvoval som rôzne konzultácie s doktormi, s fyzioterapeutmi a s rôznymi špecialistami a každý jeden mi povedal, že keď videl vlastne to MR-ko z toho mojho chrbta, tak povedal, že proste tento chrbát už nie je proste schopný nejakému vrcholovému športu. A že to, že som skončil, som urobil najlepšie, čo som mohol. Takže bolo to smutné, bolo to emotívne, ale s odstupom času asi správne rozhodnutie. No a ja tú sezónu, čo som mohol stráviť teda na Slovensku a v Trnave som si užil a samozrejme boli tam aj príjemnejšie pocity, príjemnejšie situácie aj nepríjemnejšie, ale na to som bol nejakým spôsobom pripravený a dá sa povedať, že nejakým spôsobom som to rešpektoval a toleroval a takisto s odstupom času si myslím, že ten krok vrátiť sa naspäť na Slovensko bol správny a keby som to mal robiť znova, tak by som to urobil.
Ja osobne som na tom rozlúčkovom zápase Trnavy s Dunajskou Stredou bol. Na môj vkus sa tá rozlúčka rozbiehala pomaly, ale potom odchod z ihriska v 37. minúte bol nádherný. My sme mali v podcaste v jednom špeciáli dokonca aj šéfa Trnavského kotla pred nejakým časom u nás a po zápase som ťa videl, ako teda si prišiel medzi fanúšikov, spieval s nimi chorály a podobne. Vieš si predstaviť, že v prípade, že by bola Liga majstrov vypredané, že by si skutočne z toho miesta rozkrikoval tým megafónom aj celú severnú tribúnu za 6000 ľudí?
Tak to asi nie, pretože je to obrovská zodpovednosť aj z jeho strany teda. V prvom rade nevidí nič zo zápasu, keďže celý zápas je otočený chrbtom. Ale takisto samozrejme treba mať asi aj na to nejakým spôsobom nejaké vlohy alebo možno nejaké predurčenia. Takže toto asi nie. Ja bol som v kotli dvakrát, teda trikrát aj s tým posledným zápasom. Bol som vlastne, keď sa hral v Zlatý Moravce zo Sereďou, bol som takisto v Žiline a takisto bol som vlastne s môjim synom. Takže musím povedať, že je to tiež taká zaujímavá skúsenosť, pretože iné sledovať ten zápas, dajme tomu z tribúny niekde z VIP-ky alebo zo Skyboxu a iné z toho kotlu a musím povedať, že fakt som si to užil a dovolím si tvrdiť, že v budúcnosti ešte na nejaké takéto zápasy, ktoré budú, tak do toho kotla sa pozrieť pôjdeme.
Ale rozkrikovať celých 6000 nebudeš na tej
tribúne? To nie, radšej počujem, nech to niekto rozkričie a ja sa pridám.
Otočme list ešte na chvíľu z klubovej na reprezentačnú úroveň. V júli 2004 si mal 19,5 roka, debutoval si v seniorskom reprezentačnom drese v zápase s Japonskom. Za repre si odohral zhruba 16 rokov, viac než 100 zápasov, konkrétne 104, strelil si do súperových bránok 6 gólov a výrazne si sa pričinil aj o to, že Slovensko si zahralo na majstrovstvách sveta v Južnej Afrike 2010 či 2016 na Európe vo Francúzsku. Čo je tvojou najkrajšou repre spomienkou?
Určite tie veľké podujatia, pretože nie sme zvyknutí to, že naša reprezentácia sa pravidelne zúčastňuje či už majstrovstiev Európy alebo majstrovstiev sveta, takže to, že ja som mal možnosť zahrať si na obidvoch týchto podujatiach, tak ma nesmierne teší. pre mňa vždy bola čest hrať za tú reprezentáciu, reprezentovať Slovensko, bolo to niečo iné ako vystupovať za kluby v zahraničí. A každý jeden zápas, ktorý som mal možnosť hrať, tak som sa snažil si užiť a urobiť najviac, čo som mohol. Takže niekedy sa to podarilo, niekedy menej, ale vybrať konkrétne jeden alebo dva zápasy je nesmierne ťažké, pretože z tých 104 zápasov by to bolo nesmierne náročné. Ale hovorím, každý jeden zápas, čo som mal možnosť nastúpiť, tak som sa snažil odviesť maximum a na celú tú kariéru budem vždy spomínať len v dobrom.
Po nedávnej druhej prehre Slovenska s Kazachstanom priznal tréner Samo Slovák, že našej repre chýba líder. Práve ty si bol označovaný za spoľahlivého vodcu na ihrisku aj v kabíne, ktorý v žiadnej ťažkej situácii neuhol. Maťo, prečo podľa teba v dnešnej reprezentácii, kde sa nachádzajú viacerí skúsení hráči, takýto líder chýba a možno povedz, ako sa v hráčovi buduje pocit zodpovednosti, ktorý vedie k líderstvu?
S tým, že tomu mužstvu chýba líder, sa dá súhlasiť. Ale čo som ja mal možnosť vidieť, tak tomu mužstvu, respektíve nebudem tvrdiť, že všetkým, ale niektorým hráčom možno, že chýba aj to, že uvedomiť si, že hrať za reprezentáciu nie je povinnosť, nie je každodennosť, ale je to česť. A tak by k tomu mali aj pristúpiť, pretože ja si myslím, že môžeš prehrať, môžeš mať zlý zápas, ale nemôžeš prehrať takým spôsobom, ak sa prehral, dajme tomu, doma s Kazachstanom, kde to hlavne teda prvý polčas tomu to bolo obrovsky odovzdané a ja som tam nevidel žiadnu vôľu ani nič a to mi na tom najviac vadilo. Toto by tam proste byť nemalo. Toto by v tom národnom mužstve malo byť totál úplne odlišné. Čo sa týka toho lídra, tak ja si myslím, že predurčené na to byť lídrom sú tam hráči, ako je Škriňar, ako je Lobotka, je tam Ondrej Duda, ktorý už má skúsenosť v tej reprezentácii veľa, aj keď možno, že nastupuje menej, ale v tom ústve je už dlhý čas. Čiže myslím, že niekto z týchto hráčov by už mal zobrať tú zodpovednosť na seba a nemal by sa stále spoliehať na to, že doteraz tam bol možno Škrtel, možno, že tam bol Hamšík, teraz tam je možno, že Kucka, Pekarik, ale proste tí chalani už by mali tým vystupovaním nielen na tom ihrisku, ale aj na mimo ihriska ukázať, že áno, som tu a to mužstvo sa môže na mňa spoľahnúť v tých ťažkých okamihoch. Ako, nie je to jednoduché, že zrazu teraz si poviem, že som líder. Proste do tej, buď to máte prirodzene v sebe, alebo do toho musíte dorásť. Ale ja si myslím, že taký Milan Škriňar už by do toho dorásť mal, pretože hrá v tej reprezentácii dlho, hrá v svetovom klube, je tam jeden z pilierov, jeden z najlepších hráčov. Takže tá zodpovednosť už prirodzene by mala padnúť na ňo a už aj on sám by do toho mal nejakým spôsobom sa vžiť. Takže v ňom toho lídra vidím, len to bude musieť čo najskôr začať na tom ihrisku ukazovať. Netvrdím, že neukazuje, pretože tie výkony jeho sú, dá sa povedať, vždy, keď za tú reprezentáciu hrá dobre, ale už tým nejakým svojim vystupovaním alebo ukázaním toho, že áno, ja som tu ten líder, tak už teraz je to už iba na ňom.
Už sme sa to dotkli, že vrcholovú športovú kariéru si ukončil približne pred mesiacom vo veku 37 rokov s číslom 37 v 37. minúte zápasu Trnava-Dunajská Streda. Bol si vzorom a motiváciou pre mnoho mladých hráčov? Možno si to aj neuvedomuješ, koľko chlapcov začalo hrávať futbal alebo sa chce podobať tebe? Plánuješ využiť svoje spoločenské postavenie, nazvime to športovej celebrity, prospech slovenského futbalu?
Športovej celoby, to je pekný výraz. Ja sa moc s týmito celebritami nesotožňujem. Ja som rád, keď teda som bol vzor pre nejakých chlapcov a dá sa povedať, že tí chalani možno, že aj kvôli mne začali hrávať futbal, teda nie kvôli mne, ale kvôli tej generácii, čo sme boli úspešná, teda nielen v reprezentácii, ale v tých zahraničných kluboch. A že teda, že niekto sa vo mne našiel nejaký vzor. Takže to ma nesmierne teší. No a samozrejme, ja sa vo futbale pohyboval celý život doteraz ako hráč, takže neviem si celkom dobre predstaviť, že by som teraz s futbalom sekol a už by som tam nejako neangažoval. Takže stále je ešte ten môj koniec čerstvý, stále si nejakým spôsobom užívam ten dôchodok a chcem stať hlavne zdravotne dokopy, pretože ten zdravotný stav ma dosť limitoval aj v tom mimo futbalovom živote. A potom, keď už budem nejakým spôsobom v pohode, tak samozrejme, že nejakým spôsobom by som sa chcel do toho futbalu diania zapojiť. Akým spôsobom to bude? Či to bude v nejakej klubovej forme? Neviem, či by bol záujem na reprezentačnej alebo zväzovej, alebo alebo v nejakej inej, pretože tých možností byť okolo toho futbalu je strašne veľa, tak to uvidíme. Určite to zvážim a nejaké ponuky som už dostal a keď ten čas príde, alebo keď si myslím, že už bude ten vhodný čas a budem tam odpripravený, tak určite ponuky zvážim.
Sme v záverečnej 10 minútovke, alebo povedal by som v treťom polčase nášho priateľského súboja s Martinom Škrtelom. Počúvate podcast Výkroč, v ktorom spovedáme najväčšie legendy slovenského športu.
Martin, hovorí sa, že úspešný muž zaspáva spokojný a zobúdza sa netrpezlivý. Považuješ sám seba za spokojného, šťastného a úspešného?
Tak ako kedy. Nie, samozrejme, že som spokojný s tým, že mám krásnu zdravú rodinu. Som spokojný vlastne s tým, čo som v živote dosiahol, ale samozrejme, že nechcel by som sa celkom uspokojiť a ako som povedal, teraz skončila jedna etapa života a teraz začína nejaká druhá, tak ja verím, že v tej druhej, ktorá teraz začína, že budem podobne úspešný, ako som bol doteraz a dá sa povedať, že ja sa nikdy nejakým spôsobom neuspokojil ani s tým, čo som dosahol na ihrisku a vždy som sa snažil zlepšovať a byť nejakým spôsobom lepší, úspešnejší, tak verím, že tak to bude pokračovať ďalej.
Aké dobré návyky si počas svojej športovej kariéry vypestoval, ktoré ťa robia možno efektívnejším aj v bežnom živote a vieš odporučiť všetkým našim poslucháčom?
Tak odporučiť. Myslím, že každý na to musí pôjsť nejakým spôsobom sám a zistiť, čo je teda pre neho dobré. Určite mňa ten futbal naučil disciplínu, pretože myslím, že tá je prorada, tá je potrebná nielen na ihrisku, ale aj mimo neho. Samozrejme, aj u mňa sa vyskytnú nejaké prešlapy. O tom by vedela rozprávať moja manželka s nejakými časovými vecami. Som nie až taký dochvíľný, ako som bol na ihrisku, ale hlavne teda nejaká disciplína, nejaká taká tá seba dôvera, stále to chcenie dosiahnuť niečo viac a toto teda mňa poháňalo dopredu a myslím, že nejakých takýchto vecí, keď sa odrazia aj tí ľudia, by im to mohlo pomôcť.
Famoznému holandskému útočníkovi Markovi van Bastenovi vyšla kniha s názvom podľa jeho prezývky Labuť z Utrechtu. Keď raz neskôr napíšeš svoje pamäti, ako sa budú volať? Beštia z Rastočna?
Tak to neviem, či by si niekto kúpil. Ako samozrejme, taká jedna knižka už o mne vyšla, ale predsa nie je to autobiografická knižka, čo treba podotknúť. Ale ten názov, samozrejme, už sme sa nad tým zamýšľali, ale aký by bol ten najsprávnejší, ťažko povedať, ale neviem, či by nejaká mama kúpila svojmu synovi knihu, ktorá by sa volala Beštia z Rastočna, ale hovorím, ako nápad sa to nad tým môžeme zamyslieť.
Dostali sme sa až do finále rozhovoru, v ktorom by sme vedeli ďalšiu hodinu možno pokračovať, ale sme limitovaní časom. Máme pred sebou ešte jednu záverečnú otázku, ktorú pokladáme, našu klasickú otázku, ktorú pokladáme každému nášmu hosťovi, keďže sme podcast Výkroč. Martin, ako vyzerá tvoje vykročenie do nového dňa? Máš nejaký obľúbený ranný rituál a stávaš ráno na budík alebo na nadšenie?
Nedá sa to nazvať rituál, ale máme zaužívané doma, že raňajkujeme vždy spolu. Vlastne syn odchádza do školy, takže stávame s manželkou 6:30. Samozrejme, ona pripraví raňajky. Ja sa nejakým spôsobom dám dokopy a potom zobudím syna, spolu sa naraňajkujem, vyprovadíme ho do školy. Teraz, keď som na dôchodku, čas sa stáva, že ja idem naspäť do postele, ale proste takým spôsobom sme si zvykli, že ten deň tej rodiny začína spolu a dá sa povedať, že nám to funguje, že vieme, že teda doteraz sme toho času nemali spolu na seba dosť, keďže ja som bol často preč, mal školu, rôzne záujmy, takisto manželka, takže vždy sa snažíme užiť ten čas, ktorý máme, vždy sa snažíme tráviť spoločne a vždy to začína takýmito raňajkami.
Dámy a páni, to hovorí Martin Škrtel, jedna z najväčších športových osobností Slovenska.
Martin, nech je tvoj životný príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov. Ďakujem pekne za rozhovor a želáme ti najmä veľa zdravia a užívaj si každý jeden deň a všetko to, čomu sa budeš v ďalšom svojom živote venovať.
Ja ďakujem za pozvanie, bolo mi tu s vami príjemne a želám vám ešte veľa úspešných a dobrých podcastov.
Ďakujeme. Pekne.